У ефіры «Радіо Свабода». У праскай студыі Алена Радкевіч.
І Вячаслав Ракіцкі.
Дзень добры, сёння чацвер, 11 лютага. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага паспрабуем разабрацца, з якім пасланнем ідуць на выбары прадстаўнікі Дэмсілу. Паразважаем, ці маюць рэальную ўладу мясцовыя саветы. Прааналізуем, ці гатовы беларускі ўрад пайсці на аслабленне кантролю над эканомікай. Распавядзём пра чарговы суд за патрабаванне альтэрнатыўнай службы.
Але спярша я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Іранскія апазіцыйныя лідары заклікалі сваіх прыхільнікаў да антыўрадавых акцыяў пратэсту сёння ў дзень 31-й гадавіны ісламскай рэвалюцыі. У адказ улады папярэдзілі, што яны не дапусцяць масавых беспарадкаў і сілы бяспекі прымуць рашучыя захады супраць удзельнікаў пратэстаў. Фінансавы крызіс у Грэцыі мае стаць цэнтральнай тэмай дыскусіі на сённяшнім саміце ў Брусэлі лідару 27 краінаў еўрапейскага звязу. Чакаецца, што ўвага будзе скіраваная на вырашэнне пытання аб дапамозе Грэцыі выйсці з крызісу, які ўплывае на стан еўрапейскай валюты еўра. Лідар партыі рэгіёну Украіны Віктар Янукович, які перамагае на выбарах прэзідэнта краіны, заклікаў сваю суперніцу прэм'ер-міністра Юлію Цімашэнку пайсці ў адстаўку і перайсці ў апазіцыю. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта адхіліла прапанову расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна сумесна будаваць атамную электрастанцыю ў Калінінградскай вобласці. Пра гэта яна паведаміла літоўскім журналістам на закрытай прэсавай канферэнцыі ў часе Хельсінскага форуму па экалогіі Балтыйскага мора. У кіраўніцтве НАТО заявілі, што Саюз не пярэчыць супраць пастаўкі Расіі французскага ваеннага карабля, які здольны несці на борце да 16 гелікоптэраў, а таксама перавозіць сотні вайскоўцаў. На Гаіці ад моманту разбуральнага землятрусу, што адбыўся амаль месяц таму, пахаваны каля 270 тысяч загінулых. Такія дадзеныя назваў прэзідэнт рэспублікі Рене Прываль. У США ва ўзросце 76 гадоў сканаў былы кангрэсмен Чарлі Уілсон, які выканаў ключавую ролю ў арганізацыі амерыканскай падтрымкі афганскім муджахедам у 1980-е гады. Яму прысвечаныя выдадзеная ў 2003 годзе кніга «Вайна Чарлі Уілсона» і фільм пад такой жа назвай, які выйшаў у 2007 годзе з Томам Хэнксам у ролі кангрэсмена. У США з прычыны снежнай буры, якая абрынулася ў сераду на ўсходні ўзбярэжжа, адмененыя сотні авіярэйсаў. У Вашынгтоне зачыненыя шматлікія ўрадавыя установы, адкладзеныя паседжанні палаты прадстаўнікоў кангрэсу. Гэта ўжо другая снежная бура за тыдзень ва ўсходняй частцы краіны.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Зноў вы даведаецеся пра тое, што адбываецца ў свеце праз паўгадзіны. А цяпер у Менску 7.03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Ці маюць рэальную ўладу мясцовыя саветы, які вопыт вынеслі дэпутаты мінулых скліканняў? З якім пасланнем пойдуць на выбары апаненты ўлады? Госць эфіру – намеснік старшыні беларускай партыі аб'яднаных левых «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў. Сёння адбудзецца чарговы суд за патрабаванне альтэрнатыўнай службы. Ці гатовы беларускі ўрад пайсці на сустрач па жаданню МВФ і аслабіць кантроль над эканомікай? І як заўсёды прагноз надвор'я. Сёння будзе хмарна, мокры снег, месцамі галалёд. Тэмпература ад 5 марозу да 1 градусу цяпла. Выслухайце «Радіо Свабода». У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў у мясцовыя саветы. Праз тры дні ўжо пачнецца вылучэнне кандыдатаў. Выбары, нагадаю, адбудуцца 25 красавіка. Не сакрэт, што ў грамадстве скептычна ставяцца да магчымасцяў саветаў, памятаючы, што рэальная ўлада ў руках выканкаму. Тым не менш, сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавіт прытрымліваецца іншай думкі. У прыватнасці ён перакананы, што меркаванні выбарцаў адносна органаў улады могуць істотна розніцца ў залежнасці ад таго, дзе жыве грамадзянін, у горадзе ці ў вёсцы. Галіна Бакунчык выслухала меркаванне Мікалая Лазавіка, а таксама некаторых дзейных дэпутатаў мясцовых саветаў.
На мой взгляд, именно депутаты первичного уровня обладают наибольшей возможностью решить те проблемы, которые возникают у избирателей. Но здесь есть своя специфика сельской местности и города. В сельской местности гражданин практически постоянно обращается в совет депутатов. Это и выделение земельного участка, это и реализация сельхозпродукции, это и решение вопросов чисто социального характера и административных каких-то вопросов. В городе все гораздо сложнее. Мы с вами, как городские жители, сталкиваемся с подобными проблемами. Где-то плохо работает транспорт, где-то здравоохранение, но есть какие-то городские службы, которые призваны непосредственно решать именно эти проблемы. Рядовой гражданин порой не увязывает хорошую или плохую работу вот всех этих служб с деятельностью совета. А ведь именно от деятельности совета и зависит эффективная работа всех городских служб.
Сапраўды депутаты мясцовых советов у регионах краины больше уплывовые, чем их столичные коллеги, цікаўлюся у одного из них, депутата Мастовского райсовета Дмитра Кухлея.
Треба тут размежевать датские полномочия в рамках совета и то, что может робить депутат на своей округе. Коли у совете, в общем, Мастовским зараз 32 депутаты, из этих 32 только я один незалежный, остальные цалком контролюются райвыканкамом, потому в совете вздымать некие питания, безумовно, можно, але ж уже загодя ведаючи, что все равно его большинство не подтримает. Что тычется деятельности на своей выборчей окрузе, так я лечу, что у меня вельми добро все отрымалось, побудована автомобильная стоянка, были выплачены заробки працовным предприемства, которые затримливались с порушением. Но основные проблемы это были жилево-коммунальные господарки, и практически завсёды жилево-коммунальная господарка реагировала.
Як поведомил Дмитр Кухлей, ён плянуе узять удел и в цяперашняй выборчай кампаніі у якасці кандыдата ў депутаты. А вось дзейны депутат райсавету у Луні Александр Пудаўкін ад магчымага депутатства на наступны тэрмін адмаўляецца. Менш аптымістычна ён глядзіць і на рэальныя поспехі депутатаў мясцовых саветаў і на іхні ўплыў на адміністрацыйную вертыкаль.
Добился ли я чего-то? Добился. Вопрос, какой ценой? По сути, нам приходится повторять подвиг Павла Корчагина, угробить всю жизнь для чего-то добивания при такой власти. По сути, против каждой инициативы всегда организуется противодействие власти. Сама вертикаль – это сильно заржавевший механизм, и каждое усилие прокрутить этот механизм, естественно, стоит тому, кто за это берется. Проекты длятся по 2 года, побольше времени. Вот станция обезжелезивания, там мы добивались буквально 7 или 5 лет. Это ежегодно письма, звонки, обращения, требования, коллективные обращения. Такого быть не должно. Эта власть себя изжила, она устарела, и ее нужно менять до самого основания, то есть от верха и до самого сельсовета.
Галіна Бакунчык выслухала меркаванне Мікалая Лазавіка, а таксама некаторых дзейных дэпутатаў мясцовых саветаў. Дык што дае вылучэнне дэмакратычных актывістаў у мясцовыя саветы, якія не маюць ні вагі, ні рэальных паўнамоцтваў у грамадстве? Якое пасланне да выбаршчыкаў збіраюцца данесці прадстаўнікі апазіцыі? Пра гэта ды іншае мы будзем гутарыць з госцем нашага сённяшняга ранішняга эфіру. Гэта намеснік старшыні Беларускай партыі аб'яднаных левых «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў. Ён цяпер на тэлефоннай сувязі ў Менску. Доброй раніцы, спадар Валеры. Ну, выборчая кампанія, конечно, не глядзячы на пытанне дэмакратычнасці самих выбораў, даюць апазіцыі легальную пляцоўку для зносінаў з выбаршчыкамі. Дык з чым пойдуць у народ прадстаўнікі апазіцыі? Які меседж, так бы мовіць, як цяпер прынята гаварыць, збіраюцца яны данесці да выбаршчыкаў?
Ось тое, што казалі дзеячыя депутаты, як раз і яскрава сведчыць аб тым, што трэба, з якім меседжам, з якім пасланнем трэба ісці да людзей. Да людзей трэба ісці з тым, што іх сёння хвалюе, і з тым, што ёсць людзі, якія могуць, якія хочуць, якія будуць дабівацца вырашэння тых пытанняў, якія сёння стаяць перад імі. І чаму ўлады, сённяшнія выканаўчыя ўлады, перш-наперш не пускаюць, так скажам, мягка, не хочуць, каб незалежныя дэпутаты ад апазіцыі былі нават у сельскім савеце. Таму што такія людзі, як Дмітр, як Александр, яны не даюць сидеть, склавши руки виконавчої влади і робити те, що вона хоче. Вони будоражать, вони роблять усе, щоб виконавча влада змогла щось зробити для людей. І опозиційні кандидати, будучи, перш-наперш повинні казати людям, що вони будуть робити для того, щоб людям у цей період кризису було легше жити. І саме головне, колись у 2008 році опозиційні кандидати, у них був головний меседж, це меседж контролю над виконавчою владою. І сьогодні ось виконавча влада якраз і хвалюється, що з'являться у депутатському корпусі люди, які не будуть голосувати так, як їм скажуть, а будуть ставити питання, будуть вирішати їх якимось чином, хай так тяжко, як розказував Олександр Пудовкін, але все-таки вирішати, не давати їм сидіти. І тому головний меседж – це меседж, що ми йдемо для того, щоб вирішати, допомагати людям вирішати їхні сьогоднішні проблеми, і це про головний це контроль над сьогоднішньою виконавчою владою.
Ну, ось лозунг контролю над виконавчою владою не новий. Ви самі узгадали, так, що він використовувався ще у часі минулих виборів. Чи буде він працювати сьогодні? На минулих виборах він не спрацював.
Ведаєте, ось коли кажуть, що чому, навошто увогуле йти у ті совети, які не мають улади. Это так, але это і не так. Так, тому що там сьогодні сидять люди, які не хочуть, призначені цієї виконавчої влади, і вони не хочуть і не планують нічого робити. Але ж по сьогоднішньому законодавству, яке сьогодні діє в Республіці Білорусь, совети мають такі свої функції, як контроль над владою, як розмірковування бюджету місцевого і так далі, і так далі. І коли у совєті хай собі і не у більшості, але є люди, які ставлять це питання, це і є той контроль влади, який влада виконавча сьогодні боїться. І тому це показує, що люди, які хочуть, які будуть обрані народом, а не призначені владою, вони будуть думати про те, яким чином вони будуть глядати в очі тим людям, які їх обрали, і що вони зробили для того, як цим людям сьогодні жилося легче.
Ось ви узгадали про скептичне ставлення многих людей до реальних повномоцтв депутатів місцевих советов. Ось приклад одного з таких ставлення. Я зараз дам вам можливість послухати дзвінок нашого слухача.
Отлумайся, коли ласка, навошто потрібен депутат у місцевому совете, у городі і у сільській місцевості? Это значит сельсовет, райсовет, облсовет. И чем миновито они занимаются? На вовсе они потребные, коли усе вырашает вертикаль президента. Это значит администрация сельсовета, райсовета и так далее. А жихари у основным не ведают, на вовсе они потребные, и чем занимаются, и что вырашают. И самих депутатов они опять-таки не ведают. Дякую, Виктор.
Ну, ось ви вже практично відказали на гэтае питання. Адзінае, што я б хотіла зазначыць, што апазіцыйным кандидатам цяжка цягацца з праўладнымі па частцы абяцання ўсялякіх дабротаў. І ім цяжка на самай справе выконываць гэтае абяцанне ў параўнанні з чыноўнікамі, у якіх рэальныя рычагі ўлады. Ім практычна давядзецца пачынаць усё з пачатку.
Так, але ж люди бачать, що їх вибранники, а не призначенці, вони щось роблять. І ті приклади, які я проводив, і Олександр, що він там з тяжкістю, але ж він зробив, і Змітер, який проводив. І це показує, що сьогодні є не тільки ти, от Змітер, Олександр, є ще люди з опозиції, які у один одиночестве, у меньшинстве, у разных советах и у советах, которые вот по так как думает наш слухач, не имеют никаких полномочий, але они там вырешают проблемы людей. И главное, что еще раз повторюсь, сегодняшнее законодательство, конституция, закон об местном самокировании, хай и не ну, полным, полной вазе, а лишь дают махчимость людям показать другой выход, другие шляхи выхода с сегодняшнего кризисного становища, как у городе, так и у вёсцы. И проблемы, они, конечно, разные, у городе одни, у вёсцы другие, але они есть и там, и оппозиционные кандидаты, оппозиционные депутаты, которые будут показывать, что махчима вырешить эти проблемы уладными, улада может выполнить, а не все перекладывать на плечи населения.
Я дякую гостю нашей сегодняшней ранешней программы. Нагадаю, на телефонной связи у Менску был наместник старшини Белорусской партии Объединенных Левых Справедливый Свет Валеры Ухналёв. А вы на хвалях Радио Свобода. И снова микрофон Вячеславу Ракицкому, який нагадаю основные подеи у Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
У сераду у горадні адбылася акцыя незарэгістраванага саюзу палякаў. Прыблізна 200 чалавек выказалі салідарнасць са сваімі паплечнікамі ў мястэчку Вянец, дзе ў панядзелак міліцыянты занялі дом польскі. А таксама адзначылі 70-е ўгодкі першай дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. Президент України Віктор Ющенко призначив амбасадором України у Білорусі Романа Безсмертна. На президентських виборах 2004 року він керував центральним штабом та деопозиційного кандидата Ющенки у часі Оранжевої революції координував акцію громадянського неподпорядкування у Києві. У 2005 році працював віце-прем'єром в Ураді Юлії Тимошенки. Активіст «Молодого фронту» Іван Стасюк накіраваў скаргу прокуратуру Беларусі на ізалятор часового утримання при Ленінському райадділі міліції Берастя. Активіст адбыў ізалятор з 3 до 6 люта. У скаржі Іван Стасюк адзначае дрэнныя умовы утримання і парушэнні правоў вязняў. Суд Бабруйску і Бабруйска району прыняў да разгляду скаргу актывіста незарэгістраванай партыі «Свабода і прагрэсу» Сергея Евдакімовіча на газету гарвыканкама «Бабруйскае жыццё». Актывіст вінаваціць дзяржаўнае выданне ў зневазе свайго гонару ды годнасці ў шэрагу публікацыі, калі праводзіліся леташнія выбары ў палату прадстаўнікоў. У сераду Менску открылася 17-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Арганізатары не запрасілі на адкрыццё выставы прадстаўнікоў найстарэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі «Саюзу беларускіх пісьменнікаў», але кнігі сяброў гэтага саюзу на «Кірмашы» прадстаўленыя.
І на дворі сьогодні буде хмарно, у многих районах невеликий мокрий снег, на полдень з дождем, місцями гололед, температура від 5 градусів морозу до 1 градусу тепла. 7 годин 18 хвилин на годинниках у Менску, і зараз огляд недержавного друку. Його підрихтував Олесь Дашинський.
Вечерний Брест. У артикуле «Полевання на зубра» газета розповідає про наспівання нового скандалу вокруг Беловецької пущі. Прокуратура Свислоцького району Городянської області почала кримінальну справу по факті незаконного відстрілу самки зубра на території Язвінського лясництва. Тут говорка не про звичайний випадок браконьєрства, які фіксуються на території заповідника з прикрою регулярністю. Є усі підстави міркувати про організоване загонне полювання для іншоземців з уделом великой кількості супрацовников мясцового лясництва. На полевання було забито некалькі копытных і зубар. Про гэта розповіли жыхары одной з тутэйших вёсак. Городский узгорок пише про випадок рабавання хаты на мяжы Мстиславского району і Росії. Редактор видання Эдуард Брокараў розповіў.
Меблю
вывезли там газовую плиту и так далее. Позвали милицию. Милиция приехала, ну, бачила, что хату обрабовали, там шмат чего повынесли. Зараз же снег, следы вели в бок Российской Федерации. Им стислов, что милиция там працевать не может никого ловить там у России. И как российские их коллеги, которые там живут, может, про 3 километра про межу, тамтейший райотдел, там занялся пошуком этих злодеев, им треба давать замову про Зменск, Зменскую она пойдет на Москву, с Москвы придет в районный отдел милиции российский, там Монастырщинского района. Пройдет час, уже шукать будет некого.
Агляд незалежного друку подрыхтовал Олесь Дашчинский. Вы слухаете Радио Свобода.
Вёска Боровое, славная наиперш вельми незвычайным помником архитектуры, каплицей пахавальней шляхтицаў дыбоўскіх, масыўнай ратондай, падобнай да вартавой вежы, што ўзвышаецца на высокім пагорку. Але людзі, якія сёння насяляюць вёску ды іхныя гісторыі, куды цікавейшая нагода, каб выправіцца ў дарогу, пра атамную бомбу, семіструнную гітару і новае пакаленне, слухайце чарговую перадачу серии «Подорожжи свободы».
Змістер Бартосік запросить вас у гэтае подорожжа сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Сёння адбудзецца суд па справе гомельскага моладзевага актывіста Яўгена Якавенкі, які з рэлігійных перакананняў адмаўляецца праходзіць тэрміновую воінскую службу і настойвае на прызначэнні яму альтэрнатыўнай службы. Яго вінавацяць у тым, што ён не з'явіўся на воінскую службу, паведамляе Юлія Рымашэўская.
Яўген Якавенка, 25-гадовы гамельчук, актывіст стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», 2 лютага 2010 году падаў у гарадскі ваенкамат трэцюю па ліку заяву, каб праходзіць альтэрнатыўную службу. Ён таксама патрабаваў, каб позвы былі на дзяржаўнай беларускай мове. 14 студзеня 2010 года людзі ў цывільным і міліцыя сілком даставілі Якавенку ў ваенкамат, дзе яго папярэдзілі аб магчымасці крымінальнай адказнасці за тое, што ён ухіляецца ад прызыву. Паводле словаў самаго Якавенкі, позву ў ваенкамат ён не атрымліваў, затое падаваў заяву, каб яму дазволілі прайсці альтэрнатыўную службу. У ваенкамаце Якавенка падпісаць позву адмовіўся, бо яе прадставілі не на беларускай мове. Сябру БХД абвінавачваюць у няяўцы беспаважаных прычынаў на мерапрыемстве прызыву на воінскую службу паводле позвы. Яўген кажа, што рашэнне суду будзе наўпрост адлюстраваннем лёгікі і здаровага сэнсу судовай сістэмы Беларусі.
Калі суд будзе сапраўдны, законны, сумленны, а не судзілішча, то я думаю, шансы ў маіх апанентаў зусім мала. І протакол складзены з парушэннямі, і я яго ўвогуле не бачыў, і патрабаванні мае абсалютна законныя. Што яны мне хочуць інкрымінаваць, мне самому заўтра цікава, як яны будуць апраўдвацца. Ну а калі, як звычайна адбываецца, будзе судзілішча, калі не слухаюць і не глядзяць у законы, ну то, канешне, атрымаю па максімуму.
А вось на погляд начальніка аддзела прызыву гомельскага ваенкамата спадара Бурсевіча, усё падпарадкоўваецца лацінскай прымаўцы «дуралекс седлекс». Закон суровы, але гэта ёсць закон.
Я закон не принимаю, я только руководствуюсь, я исполняю закон. Как законопослушный гражданин, я должен выполнять закон.
Так у нас же по Конституции есть право на альтернативную службу.
Оно и в законе проходит одним предложением. И в законе также установлен призыв, который рассматривает сроки проведения призыва. И этот призыв проходит на основании указа президента.
Что до выкористания белорусской мовы у войсковой справотворчести, спадар Бурсевич так само не бачит вины военкомату.
Это не к нам вопрос, понимаете. Не разрабатываем документы. У нас установлено, дело производства ведется на русском языке. И все документы разработаны на русском языке.
Яўгену Якавенку пагражае штраф у памеры да 175 000 рублёў.
Апошнім часам у Беларусі адбылося некалькі судовых працэсаў над асобамі, якія не пажадалі ісці ў войска. Верніка рэлігійнай суполкі «Сведкі Іговы» Змітра Смыка, які прасіў накіраваць яго на альтэрнатыўную службу, абвінавацілі ў тым, што ён ухіліўся ад прызыву. Суд Менскага району прызнаў вінаватым Івана Міхайлава ва ўхіленні ад мерапрыемстваў прызыву і пакараў 3 месяцамі арышту. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Івана Міхайлава вязнем сумлення. Вы слухаеце Радыё Свабода і працягнем пасля абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 20:15 ток-шоу форум. Эдуард Мельнікаў і ягоныя госці разважаюць пра набалелыя праблемы Беларусі. Сённяшняя тэма: хто ў доме гаспадар? Эканамічны падмурак сям'і. А 21:20 працяг дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры». Глядзіце нас на спадарожніках Сірыус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радио Свабода. Для беларускай банкаўскай сістэмы будзе вялікім выпрабаваннем сёлета захаваць стабільнасць нацыянальнай валюты. Такую думку выказаў кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс. Ці можна лічыць, што МВФ намякае на неабходнасць дэвальвацыі нацыянальнай валюты? На гэта ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, гэтыя словы кіраўніка місіі МВФ Беларусі, ці сведчаць яны пра тое, што МВФ фактычна выказвае сваё меркаванне, што Беларусі варта было б трошкі дэвальваваць сваю валюту?
По великому рахунку ён мае рацыю, таму што пагадненні, які заключыла Беларусь з Расіяй на пастаўку нафты, яны зроблены на ўмовах расійскага боку, утрымліваюць паводле з гэтымі пагадненнямі поўную мытную пошліну ў цане на нафту. Як вядома, нафтапрадукты, якія вырабляюць два нашы заводы, это одна трэця нават болей паступлення валюты ў валюты ў краіну. Так што меркаванне прадстаўніка ВФ Беларусі, яны маюць эканамічную падставу. У нас ёсць пагроза не да атрымання валюты нават па сравненню з мінулым годам. Тое, што Нацбанк дэкларуе, што ён будзе вытрымліваць валюту ў калідоры плюс-мінус 10%, ну можна так што тут адносіцца з сумневам. І я лічу, што если это будзе магчыма, то толькі з чарговай дапамогай МВФ у знешніх крэдытах беларускай эканоміцы.
Гаспадар Крыс Джарвіс, кіраўнік місіі МВФ Беларусі, таксама адзначыў, што ён лічыць неабходным працягнуць рэалізацыю стратэгіі па ўзмацненню бюджэтнай палітыкі. І адным з чыннікаў стымулявання эканамічнага росту ён бачыць аслабленне ўплыву дзяржавы на эканамічныя працэсы. Па-вашаму, ці гатовы беларускі ўрад пайсці на гэта, аслабіць кантроль над эканомікай, нават разумеючы, што гэта неабходна?
Я разумею, што практыка, эканамічнае жыццё змушыць беларускі ўрад пайсці на тое, каб скараціць прысутнасць дзяржавы ў эканоміцы Беларусі, каб даць, так сказаць, большы прасторы прыватнаму сектару. Таму што становішча эканамічнае з улікам вот гэтых невыгадных для Беларусі дамоў з Расіі па нафты, а это вельмі ўплывы такі фактар, ну, падштурхне ўрад Беларусі ісці на дальнейшую лібералізацыю эканоміцы. Практыка эканамічная змушы беларускі ўрад рабіць крокі ў гэтым накірунку.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба. Вы слухаеце Радыё Свабоды, 7:27.
Навіны сучаснай медыцыны.
І сёння Вячаслаў Ракіцкі распавядзе пра хваробу, якая не пагражае жыццю, але прынамсі робіць яго дыскамфортным.
Ёсць такі жарт, што мужчыны палову свайго жыцця зарабляюць грошы, а другую палову мочацца. Але ў гэтым жарце ёсць і рэальная падстава, піша газета «Нью-Йорк Таймс». Справа ў тым, што многія мужчыны пасля 50 гадоў сутыкаюцца з праблемай добраякаснай гіперплазіі прастаты. Павелічэнне прастаты, якое паволі прагрэсуе, можа зрабіць мочаспусканне цяжкім і балючым. Яно прымушае мужчын пашмат разоў у суткі хадзіць у прыбіральню. Гэта хвароба не выклікае раку, не пагражае жыццю, але робіць яго дыскамфортным. І калі не лячыцца, дык могуць узнікнуць іншыя сур'ёзныя праблемы са здароўем. Медыцына заклікае людзей лячыць хваробу прастаты як мага хутчэй, каб пазбегнуць праблему будучыні. Наступствамі адэномы прастаты могуць быць камяні і розныя інфекцыі мачавога пузыра, а таксама нырак, і тады можа запатрабавацца хірургічнае ўмяшанне. Многія мужчыны могуць атрымаць нядрэнны вынік ад камбінаванай тэрапіі лекамі. Таксама даюць эфект працэдуры з выкарыстаннем ультрагуку, мікрахваляў, нізкачастотных радыёхваляў ці лазераў. Амбуляторныя працэдуры ўвогуле маюць доўгатэрміновы эфект, але здараецца і потреба повторити їх праз 5 гадов ці нават раней. Хірургі рекомендують резекцію простати. Гэты золотий стандарт хірургії проводиться під наркозом. Лишня тканка простати видаляється з допомогою прибора, який вводиться праз половий член. Не варто здивляться, що нават після операції симптоми хвороби можуть заставатися. Проблема у тим, що на стан простати впливають многі інші захворювання мочового пузиру. Окремя узростового типу захворювання простати, існують ще і інші. Кожний з них потребує індивідуального підходу, більш тяжкі форми можуть бути не обов'язково доброякісними. Генетичні тести дають найліпші відкази на шматлікі питання, зв'язані з хворобою простати. Ефективність лікування цієї хвороби буде істотно більшою, коли лікарі зможуть диференціювати людей у різні групи. Це дозволить умішуватися в процес хвороби значно раней.
Новини сучасної медицини.
Всім 30 у ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Алена Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
Ще раз день добрий, сьогодні четвер, 11 лютого. Сьогодні ми серед іншого спробуємо розібратися, з яким посланням йдуть на вибори представники Демсілу. Розважаємо, чи мають реальну владу місцеві совєти. Ми ще довідаємося, скільки повномоцтв має депутат для вирішення соціальних проблем. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері. Ви почуєте бардовську музику і прогноз надвор'я.
Але перша я познайомлю вас з опошніми міжнародними новинами.
Вакол свету за 100 секундов.
Іранські опозиційні лідери заклікали своїх прихильників до антиурадових акцій у протесту сьогодні, в день 31-ї годовини Ісламської революції. У відказ влади попередили, що вони не допустять масових безпорадків і сили безпеки приймуть рішучі заходи супроць удільників протестів. Фінансовий кризис у Греції має стати центральною темою дискусії на сьогоднішньому саміті у Брюсселі лідеру 27 країн Європейського зв'язу. Чекається, що увага буде скерована на вирішення питання об допомозі Греції вийти з кризису, який впливає на стан європейської валюти євро. Лідер партії регіону України Віктор Янукович, який перемагає на виборах президента країни, закликав свою суперницю, прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, пойти у відставку і перейти в опозицію. Президент Литвы Даля Грибаускайте отхилила пропанову российского премьера Владимира Путина совместно будовать атомную электростанцию в Калининградской области. Про это она поведомила литовским журналистам на закрытой прессовой конференции у чаще Хельсинского форума по экологии Балтийского моря. У керівництві НАТО заявили, що Союз не перечить супроть поставки Росії французького воєнного корабля, який здольний нести на борці до 16 гелікоптерів, а так само перевозить сотні військовців. На Гаїті від моменту розбурального землетрусу, що відбувся амаль місяць тому, поховані коля 270 тисяч загинулих. Такі дані назвав президент республіки Рене Приваль. У США в узрості 76 годов сканав былий конгресмен Чарлі Уілсон, який виконав ключову роль у організації американської підтримки афганських муджахедів у 1980-ті годи. Йому присвячена і видадена у 2003 році книга «Війна Чарлі Уілсона» і фільм під той же назвою, який вийшов у 2007 році з Томом Хенксом у ролі конгресмена. У США з причини снежної бури, яка обринулася в середу на Всходній узбережжі, відмінені сотні авіарейсів. У Вашингтоні зачинені шматлікі урадові установи, відкладені посіджені палати представників Конгресу. Гэта вже другая снежная бура за тидень во усходній частці країни.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол свету» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Мають маюць рэальную ўладу мясцовыя саветы, з якім пасланнем пойдуць на выбары апаненты ўлады. Госць эфіру намеснік старшыні беларускай партыі аб'яднаных левых справядлівых свет Валеры Ухналёў. Наколькі рашэнне сацыяльных праблемаў у межах кампетэнцыі мясцовых дэпутатаў. У перадачы Барды свабоды расповед пра зміцера дзядзенку і прагноз надвор'я. Сёння будзе хмарна, у многіх раёнах невялікі мокры снег, на поўдні з дажджом, месцамі галалёд, тэмпература ад 5 марозу да 1 градусу цяпла. У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў у мясцовыя саветы. Праз тры дні ўжо пачнецца вылучэнне кандыдатаў. Выбары, нагадаю, адбудуцца 25 красавіка. Не сакрэт, што ў грамадстве скептычна ставяцца да магчымасцяў саветаў, памятаючы, што рэальная ўлада ў руках выканкамаў. Дык што дае вылучэнне дэмакратычных актывістаў у мясцовыя саветы, якія не маюць ні вагі, ні рэальных паўнамоцтваў у грамадстве? Якое пасланне да выбаршчыкаў збіраюцца данесці прадстаўнікі апазіцыі? Пра гэта ды іншае паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы гутарылі з нашым ранішнім госцем, намеснікам старшыні беларускай партыі аб'яднаных левых «Справядлівы свет» Валерыем Ухналёвым.
Людзей трэба ісці з тым, што іх сёння хвалюе, і з тым, што ёсць людзі, якія могуць, якія хочуць, якія будуць дабівацца вырашэння тых пытанняў, якія сёння стаяць перад імі. І чаму ўлады, сённяшнія выканаўчыя ўлады, перш-наперш, не пускаюць, так скажам, мягка, не хочуць, каб незалежныя дэпутаты ад апазіцыі былі нават у сельскім савеце. Таму што такія людзі, як Зміцер, як Александр, яны не даюць сядзець слаўшы рукі выканаўчай улады і рабіць тое, што яна хоча. Яны бударажаць, яны робяць усё, каб выканаўчая ўлада змагла штосьці зрабіць для людзей. І апазіцыйныя кандыдаты будучыя перш-наперш павінны казаць людзям, што яны будуць рабіць для таго, каб людзям у гэты перыяд крызісу было лепш жыць. І самае галоўнае, калісьці у 2008 годзе апазіцыйныя кандыдаты, у них быў галоўны мэсэдж, гэта мэсэдж кантролю над выканаўчай уладай. І сёння выканаўчая ўлада якраз і хвалюецца, што з'явяцца ў дэпутацкім корпусе людзі, якія не будуць галасаваць так, як ім скажуць, а будуць ставіць пытанні, будуць вырашаць іх якімсь чынам, хай так цяжка, як расказваў Александр Пудылкін, але ўсё-такі вырашаць, не даваць ім сядзець. І таму галоўны мэсэдж, гэта мэсэдж, што мы ідём для таго, каб вырашаць, дапамагаць людзям вырашаць іхныя сённяшнія праблемы, і гэта праз галоўны гэта кантроль над сённяшняй выканаўчай уладай.
Ну, вось лёзунг кантролю над выканаўчай улады не новы. Вы самі ўзгадалі, так, што так, ён выкарыстоўваўся яшчэ ў часе мінулых выбараў. Ці будзе ён працаваць сёння? На мінулых выбарах ён не спрацаваў.
Вось калі кажуць, навошта ўвогуле ісці ў тыя саветы, якія не маюць улады. Гэта так, але гэта і не так. Так, таму, што там сёння сядзяць людзі, якія прызначаныя гэтай выканаўчай улады, яны не хочуць і не плануюць нічога рабіць. Але ж па сённяшняму законадаўству, якое сёння дзейнічае ў Рэспубліцы Беларусь, саветы маюць такія свае функцыі, як кантроль над уладай, як размяркоўванне бюджэту мясцовага і так далей, і так далей. І калі у савеце, хай сабе і не ў большасці, але ёсць людзі, якія ставяць гэтае пытанне, гэта і ёсць ты кантроль улады, якія ўлада выканаўчая сёння баіцца. І таму гэта паказвае, што людзі, якія хочуць, якія будуць абраныя народам, а не прызначаныя ўладай, яны будуць думаць пра тое, якім чынам яны будуць глядзець у вочы тым людзям, якія іх абралі, і што яны зрабілі для таго, каб гэтым людзям сёння жылося лягчэй.
Вы ўзгадалі пра скептычнае стаўленне многіх людзей да рэальных паўнамоцтваў дэпутатаў мясцовых саветаў. Вось прыклад аднаго з такіх стаўленняў. Я зараз дам вам магчымасць паслухаць званок нашага слухача.
Тлумачце, калі ласка, навошта патрэбен дэпутат у мясцовым савеце, у горадзе і ў сельскай мясцовасці? Гэта значыць сельсавет, райсавет, аблсавет. І чым менавіта яны займаюцца? Навошта яны патрэбныя, калі ўсё вырашае вертыкаль прэзідэнта? Гэта значыць адміністрацыя сельсавета, райсавета і гэтак далей. А жыхары ў асноўным не ведаюць, навошта яны патрэбныя і чым займаюцца і што вырашаюць. І саміх дэпутатаў яны апять-такі не ведаюць. Дзякуй, Віктар.
Ну, вось вы ўжо практычна адказалі на гэтае пытанне. Адзінае, што я б хацела зазначыць, што ну, апазіцыйным кандыдатам цяжка цягацца з праўладнымі па частцы абяцання ўсялякіх дабротаў. І ім цяжка на самай справе выконваць гэтыя абяцанні ў параўнанні з чыноўнікамі, у якіх рэальныя рычагі ўлады. Ім практычна давядзецца пачынаць усё спачатку.
Так, але ж людзі бачаць, што іх выбраннікі... выбранники, а не призначенцы, яны штосьці робяць. Сёння ёсць людзі з апазіцыі, якія ў адзіноцтве, ў меншасці, ў розных саветах і ў саветах, якія, вось, так як думаюць наш слухач, не маюць ніякіх паўнаваццтваў, але яны там вырашаюць праблемы людзей. І галоўнае, што і апазіцыйныя кандыдаты, апазіцыйныя дэпутаты, якія будуць показваць, што магчыма вырашыць гэтыя праблемы, влада можа выканаць, а не ўсё перакладваць на плечы насельніцтва.
Гостем эфіру быў намеснік старшыні беларускай партыі аб'яднаных левых справядлівы свет Валеры Ухналёў. І я патлумачу, толькі дадам, што дэпутаты Зміцер і Александр, пра якіх узгадываў наш госць, гэта Зміцер Кухлей і Александр Пудаўкін, дзеючыя дэпутаты мясцовых саветаў з Берасцейскай вобласці. Людзі штодня сутыкаюцца з мноствам сацыяльных праблемаў, які павінна вырашаць мясцовая ўлада. Аднак на дэпутатаў, як мы толькі што казалі, у гэтай справе многія не ўскладаюць ніякіх спадзяванняў і звяртаюцца па дапамогу да чыноўнікаў выканаўчай улады, а калі не знаходзяць там паразумення, да грамадскіх актывістаў. Так, жыхары Магілёўскага мікрараёну заводу «Тэхнапрыбор», незадаволеныя закрыццём мясцовага дому бытавых паслугаў. Па дапамогу людзі звярнуліся да актывіста прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алексея Паўлоўскага, які збіраецца балетавацца на мясцовых выбарах у дэпутаты. Ён таксама жыве ў гэтым мікрараёне. Падрабязнасці перадае наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Першыя 60 подпісаў незадаволеных Алексей Паўлоўскі даслаў чыноўнікам. Сёння трое прадстаўнікоў аблвыканкаму наведаліся ў бязлюдны цяпер дом быту. Эмацыйная гутарка Алексея Паўлоўскага прадпрымальніцы Любові Бычанковай, яе сына Алексея, якія засталіся беспрацоўнымі, з чыноўнікамі адбывалася на лесвічнай пляцоўцы дома быту.
Я пока готовил это заявление, человек 30 зашло, подписало. Здесь хорошо и школьники, студенты, ксерокопии, фотографии распечатать, диски эти взят на прокат. Ремонт одежды.
Доводил чиновникам Павловский. А вот что тлумачил у отказу працовник аблвыканкаму Максим Максименко.
Просто нерентабельно здесь работать, вы поймите. Просто в данном случае есть такая проблема в этом районе.
У доме быту до апошнего часу працавала Людмила Бычанкова. Яна не супрать працавать тут и надалей, але теперь это право треба атрымать на аукционе.
Я не могу предоставить взнос, где я возьму 7 миллионов и выиграю ли я этот аукцион. Я одна воспитываю двух детей, понимаете вы это или нет? Если бы люди сюда не ходили, я бы не просила этого, понимаете?
Тое, што без дому быта мікрараён стаў менш камфортны для пражывання, зазначалі і самі спажыўцы яго паслугаў.
Здесь была парикмахерская, поэтому она нужна для нас, как для посетителей. Плата устраивала, и был специалист хороший.
Вельмі было добра, бо вышел все тут на месте. А сейчас вот даже зашить что-нибудь, иди куда хочешь. У нас здесь вообще очень плохо.
Мікрараён заводу «Тэхнапрыбор» знаходзіцца ў Магілёве на гарадской перыферыі. Да цэнтру на маршрутцы больш за паўгадзіны язды, але гэта калі пашанцуе.
А цяпер некалькі словаў пра хаду выбарчай кампаніі. У пружанах для сустрэчы выбаршчыкаў з кандыдатамі ў дэпутаты ўлада вызначыла месцы для выгулу сабак, расказвае Вячаслаў Кулік.
Слухач свободы, громадский активист Владимир Радзивончик с Пружанов поведомил, что мясцовый райвыконкам своей постановой номер 141 обмежевал проведение пикетов для сбору подписов выборщиков. Забороненные пикеты в наибольш людных местах нашего городка, удокладнил суразмовца.
У Пружанов все ж таки больше-меньше мощные активисты демократичные. Выходит газета на протягу 2 годов, как бы, эта кампания, как бы, вырешим проблемы разом уже на 2 года. Может, это жесткость, как бы, вот этим можно потлумачить. А кроме Пружан, никто не выдал такое решение.
Суразмовца так само поведомил, что пикеты у Пружанах забронили каля усих административных будинков, крамов и установ культуры, а так само чыгуначной и автобусной станции и еще каля 30 объектов. Незабороненные для пикетов только в околице городка и собачий выгул. Рашэнне подписал старшыня Пружанскага райвыканкаму Александр Юркевич. Сёння чыноўнік не быў на сваім працоўным месцы, а падначаленыя адмовіліся даваць якія колечы тлумачэнні.
Зато быў на сваім працоўным месцы сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік, які адзначыў у размове з журналістамі, што такія забароны няправільныя. Мікалай Лазавік паабяцаў, што сёння будзе ў Берасце на семінары, і ён уздыме там гэтае пытанне. А такія забароны неправільныя, бо пад гэтую забарону можна падвесці кожнае месца, лічыць Мікалай Лазавік. Радыё Свабода, 7:45. І зноў Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У сераду ў горадні адбылася акцыя незарэгістраванага саюзу палякаў. Прыблізна 200 чалавек выказалі салідарнасць са сваімі паплечнікамі ў мястэчку Вянец, дзе ў панядзелак міліцыянты занялі дом польскі. А таксама адзначылі 70-й годкі першай дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка прызначыў амбасадарам Украіны ў Беларусі Рамана Бессмертна. На прэзідэнцкіх выбарах 2004 году ён кіраваў цэнтральным штабам тады апазіцыйнага кандыдата Ющенкі, у часе аранжавай рэвалюцыі каардынаваў акцыю грамадзянскага непадпарадкавання ў Кіеве. У 2005 годзе працаваў віцэ-прэм'ерам ва ўрадзе Юліі Цімашэнкі. Актывіст маладого фронту Іван Стасюк накіраваў скаргу прокуратуру Беларусі на ізалятар часовага ўтрымання пры Ленінскім райаддзеле міліцыі Берасця. Актывіст адбыў ізалятары з 3 да 6 лютага. У скаржі Іван Стасюк адзначае дрэнныя ўмовы ўтрымання і парушэнні правоў вязняў. Суд Бабруйску і Бабруйска району прыняў да разгляду скаргу актывіста незарэгістраванай партыі «Свабода і прагрэсу» Сергея Евдакімовіча на газету гарвыканкама «Бабруйскае жыццё». Актывіст вінаваціць дзяржаўнае выданне ў зневазе свайго гонару ды годнасці ў шэрагу публікацыі, калі праводзіліся леташнія выбары ў палату прадстаўнікоў. У сераду Менску открылася 17-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Арганізатары не запрасілі на адкрыццё выставы прадстаўнікоў найстарэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі «Саюзу беларускіх пісьменнікаў», але кнігі сяброў гэтага саюзу на «Кірмашы» прадстаўленыя.
Хмарна сёння будзе ў Беларусі, у многіх раёнах невялікі мокры снег, а на поўдні з дажджом, месцамі галалёд. Тэмпература ад 5 градусаў марозу да 1 цяпла. 7:47, і зараз культуролях Максім Жбанкоў са сваім поглядам на сённяшнюю культуру.
Добрый день! На хвале Радио Свобода вы слухаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Первый блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сегодня это зло кино, и ничего господарства не зробишь, бо картинки зараз вабить больше за словы. Особливо, коли они побудованы на подставе якостной книжки, и тут как раз той самый выпадок. Славутый клипмейкер Спайк Джонзи обрал для своего полнометражного дебюта дитячую книжку не меньше ведомого Марыса Сендака, и отрымался фильм «Там, где живут пачвары». Я ніколи не бачу такой казки. Так это совсем не казка, хутчэй психологический эксперимент. Головный герой, пятигадовый Макс, гістерично воюет со сваяками. После чарговой спрэчки раз'юшаный хлопчик сбегает из дому и трапляет на таямничую выспу. Там как раз и живут пачвары, адасовленная суполка дивных істот. Яны як люди, часам марать, часам бьются, часам хлусить, и тому дикун Макс здольны выдатно з ими поразуметься. Страшенно цікаво читать фільм Джонсі як люстерка Максових кошмарів. У такому випадку вся історія перетворюється у сеанс самодопомоги розгубленого хлопчика. Він справді сам собі лекар. Макс примроїв магічний театр і навчився розуміти інших. А ми у свою чергу узгадали травматичний світ дитинства, бо бути малим насамреч не щастя, а драма. Другі блок нашого культурагляду зветься «Арт-пролёт». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні ды спрэчны. Гэтым разам паразважаем пра так званыя песні пратэсту. У сусветных маштабах гэтай хваробы перабалелі ў далёкіх 60-х, а ў нас усё ніяк не нагуляюцца.
Сядзяць на пасадах сваіх збагары, так шыльга звонку, ды пуста ўнутры. І захаду грошай струменіць рака, как штучно под новым жить житё мертвяка. Политика, паралитика, политика, паралитика, политика, паралитика, политика.
Адметная рыса найновшей хваляючынага супраціву у тым, што музыкі ўсабляюць популярны народны падыход супраць усіх. Маўляў, брудная справа гэтая палітыка, і палітыкі беларускія заводы бакоў таксама ўсім надакучылі. Нават калі так і ёсць, навошта сур'ёзным ракменам агучваць набор прымітыўных слоганаў? Тым больш калі ўзгадаць, што ў 2006-м НРМ спяваў зусім іншыя крытычныя тэкстыкі.
Што за музыка ў эфіры ў фармаце шоу Маздай? Сына, что с тобою, что с твоею головою? Что за чарки, что за шкварки, что за пицца, за урожай?
Дай хороший дядюш, не хороший.
Музычныя ўлёткі звычайна жывуць нядоўга. Яны прыдатныя для кароткачасовага аб'яднання слухачоў у канкрэтных палітычных мэтах. А зараз бачым адваротнае. Супраціў безуцямнай нагоды і відавочнага сэнсу. Нечаканы пратэст-зонг можна зразумець як спробу паважаных музыкаў захаваць твар у сітуацыі так званай адлігі. Аднак трохі дзіўна атрымліваецца. Хлопцы рашуча адмаўляліся гуляць у палітыку, але ж самі ніяк ад яе не пазбавяцца. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви ды асобаў, без яких тяжко уявіць сучасную культуру. Сёння згадаем, што хутка адчыніць дзверы славутая Берлінале, адзін з найбольш значных кінафэстаў сучаснай Еўропы. Венецыя, Канны, Берлін – вось тры магічных словы для кожнага аматара пафасных тусовак.
Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain.
Што ўражаюць кінафэсты? Шчыра кажучы, зусім не шмат. Па-першае, Берлінале штогод пазначае межы дазволенага і пажаданага ў так званым сур'ёзным кіно. Па-другое, пераможцы фэсту аўтаматычна трапляюць у вышэйшую лігу экраннай індустрыі. І нарэшце, гэта пляцоўка дэбютаў і папулярны кінакірмаш. А як з мастацтвам? Вось тут ёсць пытанні.
Why is it that civilized humanity can make the world so wrong?
in this hurly-burly of insanity. Our dreams cannot last long.
Рэч у тым, што сама сістэма кінафэстаў стварае падставу для абмежавання творчага пошуку фарматам чарговага спаборніцтва. Глядзім фарматнае, абмяркоўваем фарматнае, узнагароджваем правільна, таксама фарматнае. Гэта не добра і не дрэнна, гэта проста правілы гульні. Таму варта наведаць кінафэсты, каб паглядзець сусветныя прэм'еры ў добрай кампаніі. А хто атрымае залатога мядзведзіка, цалкам не істотна.
Агляд – суб'єктивний погляд Максима Жбанкова на з'яви сьогоднішньої культури. Ви слухаєте Радіо Свободи, 7:54. І зараз некілька слов про передачі, які ми пропонуємо вашій увазі сьогодні увечері.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Юйёўскага району. Калі не палова насельніцтва Беларусі, дык траціна за Лукашэнку. Гэта тыя, каго ён купіў. Міліцыя, вайскоўцы, пенсіянеры. У іх больш-менш прыстойнае жыццё, і яны будуць яго абараняць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Валянцін Жданко будзе каментаваць вашыя лісты ў сваёй перадачы сёння ўвечары пасля 18 гадзін. Тады ж выйдзе ў эфір і яшчэ адна праграма.
У каліфарнійскіх беларусаў новыя ідэі для суполкі. Каб жылося цікавей. Новаабраная старшыня працуе ў галівудскай студыі, так што мае быць цяпер жыццё весялейшае, жартуюць беларусы. Змены ў статуце найстарэйшай беларускай арганізацыі замежжа беларуска-амерыканскім задзіночэнні магчыма пачнуцца ўпершыню за 50 гадоў менавіта адсюль з Каліфорніі. Расповеды каліфарнійскіх беларусаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Таця на поклад запросіць вас на гэтую перадачу сёння пасля 18 гадзіны. І на гэтым я завершаю гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага спрабавалі разабрацца, з якім пасланнем ідуць на выбары прадстаўнікі дэмсілаў, разважалі, ці маюць рэальную ўладу мясцовыя саветы, гутрылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ 5 хвілінаў са Змітрам Бартосікам.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага журналіста і барда Змітра Дзядзенкі. Тое, што Змітер аптыміст адносна будучыні беларушчыны, я не сумняваўся. А яшчэ ён, у адрозненні ад многіх маіх суразмоўцаў, не бачыць у сённяшняй дзяржаве надзейнага саюзніка ў гэтай тонкай справе.
Я аптыміст, але з адной гаворкай. У нас ёсць таварыства беларускай мовы, якое болей спадзяецца ў сваіх высілках, намаганнях на дзяржаву, чым на грамадства. Беларушчына ў Беларусі, яна будзе падтрыманая дзяржавай у двух выпадках. Альбо калі дзяржаве гэта будзе выгадна, і тады гэта будзе ў кожным разе момант пройгрышу грамадства, это будзе злёгку прадажная беларушчына, як было ў савецкі час, калі беларуская культура падтрымлівалася дзеля прыліку, дзеля выгляду, альбо у тым разе, калі самое грамадства беларускае гэтую беларушчыну дзяржаве навяжа, калі яно вымусіць дзяржаву лічыцца са сваімі патрэбамі. Калі ў палякаў тых самых амаль 150 гадоў не было дзяржавы, пры першай жа магчымасці ў 18 годзе ім нічога не перашкодзіла грамадству ўзяць дзяржаву пад свой кантроль, зрабіць дзяржаўныя польскія органы, войска і гэтак далей, гэтак далей. То бок беларушчына будзе мець перспектывы тады, калі беларускае грамадства ўсвядоміць, што на дзяржаву спадзявацца не выпадае, што трэба рабіць самім для сябе. Нехта з старых адраджэнцаў, часоў майстроў Ніталакі, казаў, калі нам трэба былі для сваіх дзяцей беларускамоўныя клясы, мы хадзілі, патрабавалі і для сябе гэта выбівалі. Цяперашнія маладыя, маўляў, спадзяюцца на дзяржаву, ну дык яны нічога і не маюць.
Дарогі ўсёй зямлі маю, будуць устомленых нагах. Куды табе ісці за мной у гэткі невыносны шлях? Выццё здалёк ляжыць руяль, і вочы свецяцца ваўкоў. Такіх жа валацух, як я, маіх сяброў, маіх братоў. І можа тыя, што мане, жывуць свой век, п'юць добрых кроў, скаванне ўладзяць на мяне, калісьці горш, як на звяроў. Взяць не магу цябе я ў бой, аддаць марозу і агню, аддзячыць ліхам за любоў, ненавісцю за дабрыню. Не плач над лёсамі звяроў, і вейне пускай разбег, як крумкачынае пяро на белы-белы чысты снег. Дарогі ўсёй зямлі маю гудуць у стомленых нагах.